7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Pe Andrei Năstase, victoria în alegerile pentru postul de primar al capitalei nu l-a făcut mai blând cu adversarii săi politici.
Partidul lui Plahotniuc și Partidul Socialiștilor, ambii cu parteneriat la Moscova cu Edina Rasia, țintesc în momentul de față o alianță post-electorală după alegerile din 2018.
Curtea Constituțională menține legea împotriva propagandei prin presă, contestată de președintele Igor Dodon.
Și noi dispute politice în România pe tema luptei împotriva corupției.
La început, ascultați știrile Europei Libere. Președintele Moldovei Igor Dodon este de părere că duminică, în cadrul turului 2 al alegerilor pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, s-a dat un vot geopolitic. S-a votat ideologia și nu competența managerială reală. Același lucru l-a declarat duminică și socialistul Ion Ceban, după ce și-a recunoscut înfrângerea în fața lui Andrei Năstase, liderul partidului Platforma Da. În opinia lui Dodon, votul de duminică a arătat totuși că socialiștii ar avea o bază electorală importantă în capitală. Potrivit rezultatelor preliminare finale, candidatul partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a câștigat 52,57% din voturi, iar contra candidatul său, socialistul Ion Ceban, 47,43% din voturi. Partidul Democrat de Guvernământ a salutat votul de duminică, drept cităm, unul categoric pentru menținerea capitalei pe calea de dezvoltare pro-europeană, relatează agenția Mold Press, citând comunicatul de presă al partidului. Democrații care nu l-au susținut pe Andrei Năstase în alegerile locale au salutat acum faptul că, cităm, primăria revine capitalei unei forțe politice de opoziție, iar acest lucru este de bun augur pentru echilibru de putere dintr-un stat, dar și pentru faptul că opoziția de dreapta are acum posibilitatea să-și asume o importantă responsabilitate și să muncească pentru oameni, să demonstreze rezultate prin acțiuni. Am încheiat citatul. Într-un interviu cu postul nostru de radio, Andrei Năstase și-a explicat neîncrederea în sprijinul declarat al democraților. Interviul imediat, în câteva minute. Curtea Constituțională a respins plângerea Partidului Liberal, care consideră că obligativitatea utilizării limbei ruse, dar și traducerea documentelor și actelor publice în această limbă, ar contraveni Constituției. Curtea a constatat că statutul limbii române ca limbă de stat nu este amenințat și nici minoritatea rusă nu este discriminată pozitiv în raport cu alte minorități. Curtea a invocat și Cartea de la Paris pentru o nouă Europa, care precizează că trebuie încurajată contribuția minorităților naționale în viața societăților. Curtea Constituțională a recunoscut constituționalitatea așa numitei legi antipropagandă, adoptată în decembrie 2017, și a respins sesizarea președintelui Moldovei Igor Dodon privind legalitatea legii, mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele rus Vladimir Putin susține că un summit cu președintele american Donald Trump nu a putut fi organizat până acum din cauza disputelor politice interne din Statele Unite. Într-un interviu cu postul de televiziune publică austriac, Putin a declarat că Rusia nu vrea să dezbine Uniunea Europeană pentru că are nevoie de, o cităm, Europa puternică și unită ca cel mai important partener comercial. Vladimir Putin este așteptat mâine în Austria pentru discuții cu președintele austriac Alexander Van der Bellen și cu cancelarul Sebastian Kurz.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Așadar, Andrei Năstase, candidatul Platformei Demnitate și Adevăr, a câștigat turul al doilea al alegerilor pentru postul de primar al capitalei, învingându-l duminică pe candidatul socialiștilor Ion Ceban. Cum era și firesc, victoria surprinzătoare pentru unii a fost comentată și răscomentată astăzi la Chișinău. O sinteză a declarațiilor cele mai interesante am primit de la Diana Răileanu.
Reacția cea mai promptă a venit duminică seară de la candidatul învins. În discursul ținut în fața presei, aproape de miezul nopții, Ion Ceban și-a acceptat înfrângerea, dar a lăsat să se înțeleagă că ar putea relua duelul cu Andrei Năstase la alegerile locale ordinare. Candidatul din partea Partidului Socialiștilor a anunțat că va reveni la funcția sa de consilier municipal și că va coopera cu viitorul primar, mai ales pe subiecte economice și sociale.
Vreau să-i zic domnului Năstase că voi aștepta zi de zi la primărie, începând cu ora 8, sper să nu întârzi, și urmează să vedem cum se vor schimba lucrurile în Chișinău în următoarea perioadă. Mai mult decât atât, nu exclud că peste un an de zile ne vom prevedea la următoarele alegeri. Ce să fiu dezamăgit? Este o alegere a chișinăuienilor. Nu pot să fiu dezamăgit sau împlinit. Am făcut o campanie bună, cred că ne-am axat pe soluțiile reale pe care le are Chișinău, urmează să le rezolve următorul primar.
Edilul ales al capitalei, Andrei Năstase, va trebui să conlucreze cu actualul Consiliu Municipal. Cele mai multe mandate în CMC aparțin socialiștilor, 19 la număr, fiind urmați de liberali cu 17 consilieri municipali, restul mandatelor fiind împărțite între Popularii Europenii lui Iurie Leancă, formațiunea Partidul Nostru, Comuniști, Liberal-Democrați și Democrați. Partidul Democrat de Guvernământ a emis un comunicat în care, între altele, a remarcat că, citez, opoziția de dreapta are acum posibilitatea să-și asume o importantă responsabilitate și să muncească pentru oameni, să demonstreze rezultate prin acțiune, am încheiat citatul. PD a mai lăsat să se înțeleagă că ar fi contribuit la victoria lui Andrei Năstase, amintind că, citez din nou, PDM a făcut apel la cetățeni încă dinaintea începerii campaniei electorale, dar și în timpul campaniei, să dea un vot împotriva socialiștilor, dar și a liberalilor care au distrus capitala, am citat. Săptămâna trecută, în ajunul turului 2 al alegerilor locale, comunitatea de experți Watchdog a constatat că 4 televiziuni din holdingul media afiliat Democraților l-au sprijinit mediatic pe candidatul socialiștilor, după ce în primul tur au favorizat-o pe independenta Silvia Radu. La scrutinul de duminică, Asociația Promolex a avut observatori în fiecare din cele 306 secții de votare. Directorul de programe din cadrul Asociației, Pavel Postică, spune că observatorii Promolex au înregistrat mai multe încălcări, însă acestea nu ar fi afectat rezultatele finale ale scrutinului.
Aș vrea să felicit ambii candidați care au participat la scrutin pentru lupta politică în care s-au implicat. S-ar putea să felicităm candidatul care se pare că a câștigat scrutinul, dar totodată, practic în premieră, un candidat care a pierdut scrutinul a recunoscut înfrângerea public, a felicitat contracandidatul și eu cred că asta dă dovadă de maturitate politică, asta dă dovadă de creșterea cumva capacității de luptă politică, de înțelegerea rezultatelor și de asumarea rezultatelor în dependență de scorul obținut.
Alegerile anticipate pentru funcția de primar al capitalei au fost provocate de demisia fostului edil, liberalul Dorin Chirtoacă, care a protestat astfel față de dosarele împotriva sa, pe care le-a considerat motivate politic. În dimineața acestei zile, fostul primar a scris pe pagina sa de Facebook, citez, cu toate dosarele și amenințările lor, nu puteam proceda altfel decât să transmit acest mandat înapoi chișinăuienilor, iar ei să decidă prin vot cine să fie primar, am încheiat citatul. Andrei Năstase a fost ales pentru un an, până în iunie anul viitor, când ar fi expirat mandatul lui Dorin Chirtoacă. Mai mulți observatori ai vieții politice consideră că scrutinul de duminică a fost o repetiție generală pentru partidele politice înainte de parlamentarele așteptate la toamnă. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere astăzi în studioul nostru de la Chișinău, Andrei Năstase i-a spus printre altele Valentinei Ursu că nu a crezut și nici nu crede în sinceritatea sprijinului Partidului Democrat pentru candidatura sa.
Cum ar trebui să înțeleagă opinia publică acest mesaj pe care îl transmite
un mesaj ipocrit, un mesaj mincinos, la fel cum s-a produs și în cadrul campaniei prezidențiale atunci când ne-a fost servit un măr otrăvit, când același Partid Democrat, condus de cel mai detestat dintre moldoveni politician, vorbesc de Plahotniuc, a considerat că este bine să spună că o susține pe Maia Sandu, un om integru, un om profesionist, un om care își merită locul în topul ierarhiei noastre politice. Și iată că a venit atunci cu acel mesaj prin care înțelegeam foarte bine cu toții că creează o linie de atac împotriva Maia Sandu din partea partenerilor fidele a lui Plahotniuc, Dodon și Partidul Socialiștilor. Partidul lui Plahotniuc și Partidul socialiștilor, ambii cu parteneriat la Moscova cu Edinaia Rasia, țintesc în momentul de față o alianță post-electorală după alegerile din 2018 decembrie.
Pe de din contra, încearcă să acrediteze ideea că ar trebui pregătit un teren propice pentru o alianță post-electorală dintre ei, Partidul Democrat de Guvernământ, și dumneavoastră, cei care sunteți pro-europeni în opoziție extraparlamentară.
Nu, este o pistă greșită. Platforma Demnitate și Adevăr nu va face niciodată alianță cu mafia, nu va face niciodată alianță cu cei care au batjocorit această țară, care au transformat această țară într-o spălătorie a mafiei rusești, au furat de la această țară și de la cetățenii ei o treime din visteria statului, peste 13% din produsul intern brut, și-au bătut joc de copiii noștri, și-au bătut joc de părinții noștri, i-au alungat în străinătate. Iată de ce a face astăzi alianță cu această mafie înseamnă să nu înțelegi nimic ce s-a produs până acum și care sunt urmările. Ori noi știm foarte bine ce s-a întâmplat cu cei care au ales să facă alianță cu această mafie. Știm ce
domnul
s-a întâmplat.
Chimpu, de nenumărate ori, a spus că a fost nevoit să facă alianță pentru a salva acest curs european pe care merge Republica Moldova.
Nu o să-i comentez afirmațiile domnului Chimpu, noi cunoaștem doar ce a ajuns cu acest partid după ce a făcut aceste jocuri cu Plahotniuc și cu Partidul Democrat. Știm ce s-a întâmplat cu Vlad Filat, știm ce se întâmplă cu Iurie Leancă, iată de ce nici Maia Sandu, și eu am această convingere, nici personal și nici partidele pe care le reprezentăm, Platforma de Unitate și Adevăr și Partidul Acțiune și Solidaritate, nu vor face niciodată, atâta timp cel puțin cât voi fi eu președinte la acest partid și unul dintre liderii acestei alianțe pro-europene, nu vom face niciodată alianță cu Plahotniuc. Și asta trebuie să o înțeleagă și cancelarele străine, asta trebuie să o înțeleagă toată lumea. Că dacă vrem schimbarea în bine a lucrurilor în Republica Moldova, trebuie să scăpăm de mafie, trebuie să scăpăm de corupție, trebuie să scăpăm de haos, trebuie să scăpăm de trecutul oligarhic al acestei țări. Pentru că dacă nu facem acest lucru, vom continua să rămânem în această mocirlă încă zeci de ani înainte, pentru că un Plahotniuc, un Dodon, un Șor, alți aliați ai lor, vor ca Republica Moldova să rămână în această zonă gri, din care ei se pricopsesc cu miliarde, populația sărăcește, populația pleacă peste hotare și de acolo, de peste hotare, își trimit remitențele ca să-și întrețină părinții și copiii, iar din asta huzuresc acești oligarhi. Noi trebuie să facem front comun, forțele binelui, forțele noi, cu societatea, să demonstrăm societății că putem face și altfel de politică, altfel de administrație, să avem o comunicare civilizată cu partenerii noștri de dezvoltare, să le demonstrăm că suntem onești, suntem integri, nu băgăm mâna în buzunarul contribuabilului european și a contribuabilului moldovean, și doar așa putem schimba lucrurile și să ajungem într-o bună zi în Europa.
Ați declarat deja că relația puterii locale cu cea centrală va fi una instituțională. Cum vă gândiți să clădiți o relație bună cu Consiliul Municipal Chișinău, pentru că veți fi direct dependent și de deciziile lor?
Da, este aceeași atitudine și aceeași abordare instituțională, așa cum prevede legea. Prerogativele primarului sunt unele, ale Consiliului sunt altele. Este adevărat, anumite proiecte ale primarului general depind de o decizie a Consiliului Municipal. Ne propunem ca împreună cu echipa pe care o vom prezenta la primărie să venim cu proiecte benefice oamenilor și în această situație va rămâne la discreția Consiliului Municipal dacă va aproba sau nu va aproba. Noi însă vom face cât se poate de public, cât se poate de transparentă activitatea noastră și atunci cred că și această presiune va influența un mod corect de abordare din partea Consiliului Municipal.
Echipa, când o să o prezentați, mai sunt 10 zile până când vor fi validate rezultatele acestui scrutin local anticipat.
Ele pot fi validate și mai înainte.
Dar în aceste zile nu vă îngrijorează că ceva poate să se întâmple la primărie?
Ba da, s-au întâmplat foarte multe lucruri rele. Doar în campania electorală s-au văzut atâtea lucruri în grabă. Au fost instalați mai mulți șefi de direcții. Am văzut cum au fost demolate niște clădiri tot în mod de urgență, cu autorizații de desființare eliberate foarte, foarte rapid. Se întâmplă lucruri grave la primărie, dar nu avem ce face. Avem un cadru legislativ pe care trebuie să-l respectăm. Altfel, am merge în zona nihilismului juridic și eu nu vreau să merg acolo.
Dar dacă va fi obstrucționată activitatea dumneavoastră în calitate de primar, aveți pârghii?
Pârghiile constituționale, pârghiile legale și, de ce nu, sprijinul populației. Nu voi lăsa ca cineva să-și bată joc de acest municipiu sau de oamenii noștri fără ca să reacționez. Eu sunt un om venit, dacă tot s-a încetățenit acest termen, venit din stradă, venit dintre oameni și voi rămâne între oameni în permanență.
A fost Andrei Năstase discutând cu Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți la noi pe net.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În partea a doua a emisiunii, peste câteva minute, o relatare de la București pe tema corupției, luptei anticorupție și reformei justiției. Curtea Constituțională de la Chișinău a respins astăzi o sesizare din partea președintelui Igor Dodon împotriva legii antipropaganda adoptată anul trecut de majoritatea parlamentară pentru a stăvili ceea ce consideră a fi tendința unor medii rusești de a manipula și dezinforma opinia publică moldovenească. Cum și-a motivat ce decizia, ce reproșa legii președintele Dodon, vom afla de la Ala Ceapai.
Judecătorii de la Curtea Constituțională au ajuns la concluzia că legea contestată de șeful statului, deși are un caracter rigid, nu încalcă prevederile legii supreme, libertatea de exprimare și accesul la informație, așa cum susține președintele Igor Dodon. Interdicția impusă de lege pentru retransmiterea programelor cu conținut informativ, analitic, militar și politic produse în state care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, inclusiv Federația Rusă, are justificare întrucât, constată curtea, ar fi să contribuie la contracararea operațiunilor de informare ostilă împotriva societății Republicii Moldova, precum și la asigurarea informării corecte a cetățenilor. Curtea Constituțională mai constată în decizia sa că toate aceste programe pot fi urmărite pe internet. Prin urmare, nu se îngrădește accesul la informații. Purtătorul de cuvânt al șefului statului, Maxim Lebedinski, cel care l-a reprezentat pe Igor Dodon în fața curții, condamnă decizia magistraților.
Considerăm decizia Curții Constituționale ca fiind o atentare la dreptul la liberă exprimare, libertatea de opinie și inclusiv la libertatea mass media. Este un precedent periculos pentru societatea democratică și considerăm că o asemenea abordare, atât din partea legislativului cât și din partea curții, vine în detrimentul drepturilor fundamentale ale cetățeanului.
Șeful statului se mai arată nemulțumit de faptul că legea contestată de el la curte îngrădește dreptul mass media de a-și exercita misiunea. Iată argumentele prezentate de Maxim Lebedinski.
În cazul în care s-ar adeveri cu o anumită post TV sau o anumită programă TV ar atenta la securitatea informațională sau la securitatea națională, în acest caz, fie un post TV concret, fie o emisiune concretă, ar fi urmat să fie blocată. În cazul în care nu au fost depistate pe parcursul la 16 ani de când Moldova a ratificat Convenția Transfrontalieră, noi nu putem să vorbim despre careva temeri rezonabile de impunerea acestor restricții.
În decizia Curții Constituționale se spune că monitorizarea separată a fiecărui post sau program TV nu ar fi o soluție, pentru că ar putea conduce la incertitudini, numeroase litigii, la costuri suplimentare și ar acorda autorității de reglementare o discreție excesivă. Amintim că Igor Dodon a criticat vehement modificările la codul audiovizual numite convențional legea antipropagandă, încă de când acestea au fost inițiate anul trecut de majoritatea parlamentară. Dodon a refuzat să promulge această lege, fiind suspendat temporar din funcție de Curtea Constituțională. Legea a fost criticată dur și de Duma de Stat de la Moscova, care a afirmat că este vorba de o măsură de discriminare împotriva mediilor rusești. Din februarie, când au intrat în vigoare noile prevederi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat câteva posturi pentru încălcarea normelor restrictive. Cel mai recent, în aprilie, a fost sancționat cu o amendă maximă de 70.000 de lei postul Prime TV, pentru că a difuzat mesajul anual al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu difuzată la 19:40 la Moldova 1, accesibilă și pe net, are ca subiect bunicile voluntare.
Tamara, Ionuț, cu fița roșie avea o bunicuță și trăia în pădure. Doar cel mai mult o iubea bunicuța ei, da? Pe scufița roșie tare mult o iubea bunicuța.
Cam așa își petrece după amiezile de aproape 7 ani Iulia Onica din Chișinău. Femeia a fost mai bine de 20 de ani de dacă în centrul de plasament și reabilitare pentru copiii de vârstă fragedă din capitală, iar acum, după pensionare, continuă să vină aici în calitate de bunică voluntară.
O jumătate de viață aici venim, la copiii ăștia. Noi iubim copilașii ăștia,
și vinim așa cu dragoste la ei în tot timpul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, actualitatea politică este dominată în continuare de tensiunile dintre guvernarea dominată de socialdemocrați și președintele țării pe tema reformei justiției și lupte anticorupție. Sabina Fati.
În așteptarea motivației Curții Constituționale, care a decis să-i ceară președintelui revocarea procuroarei șefe anticorupție, circa 40 de grupuri civice îi cer lui Klaus Iohannis să se consulte cu societatea civilă înainte de a lua orice decizie. Președintele nu poate face nimic până nu vede argumentele pe care s-au bazat judecătorii constituționali atunci când i-au cerut să o scoată din joc pe Codruța Kövesi. Totul a început în februarie, când ministrul Justiției Tudorel Toader a prezentat un raport privind activitatea managerială a Direcției Naționale Anticorupție, în urma căruia i-a solicitat președintelui revocarea șefei DNA. Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ această cerere și mulți magistrați au apreciat drept subiective criticile aduse de ministrul Justiției, procuroarei șefe anticorupție. La jumătatea lunii aprilie, Klaus Iohannis a anunțat că nu are motive să accepte propunerea de revocare a Codruței Kövesi. Apoi, acum o lună, guvernul a sesizat Curtea Constituțională, acuzându-l pe șeful statului că a generat un conflict constituțional. Săptămâna trecută, Curtea a hotărât că președintele urmează să emită decretul de revocare pe numele Codruței Kövesi. Imediat după această decizie, judecătorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a scris pe Facebook că mandatul unuia dintre reprezentanții Curții Constituționale depășește limita stabilită de Constituție. Este vorba despre Petre Lăzăroiu, numit de fostul președinte Traian Băsescu, care se află în al 10-lea an de mandat, cu toate că fiecare judecător este numit doar pentru 9 ani. Întrebat ce crede despre această situație, liderul PSD Liviu Dragnea a răspuns ironic să-l aresteze. Echilibrul de la Curtea Constituțională s-ar putea astfel ameliora dacă președintele Iohannis numește un nou judecător. În joc e practic echilibrul politic, nu juridic profesional, fiindcă la Curtea Constituțională a României cei 9 membri sunt numiți astfel 3 de Senat, 3 de Camera Deputaților și 3 de președinte. Adesea, judecătorii Curții Constituționale provin din grupurile apropiate partidelor, dacă nu chiar din interiorul acestora, cum e cazul actualului președinte al Curții, Valer Dorneanu, fost parlamentar PSD. Ce ar trebui să facă președintele? Să respecte decizia Curții Constituționale, care îi taie în acest fel atribuția de a fi ultimul care hotărăște asupra persoanelor care ajung procurori șefi? Sau să o ignore și să găsească modalitatea prin care să declare ilegală decizia Curții, de vreme ce judecătorul Lăzăroiu era în afara mandatului când a votat? Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Germania continuă să aibă ecouri dezvăluirile despre practicile prea permisive ale unui oficiu pentru refugiați din Bremen, a cărui activitate a făcut să devină și mai sensibilă chestiunea imigranților. De la Berlin ne spune mai multe William Totok.
Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați se află de câteva săptămâni în vizorul critic al presei germane. În aprilie s-a aflat că între anii 2013 și 2016, biroul oficiului din landul Bremen a aprobat 1200 de solicitări de azil, iar persoanele cărora le-a fost aprobată cererea nu ar fi îndeplinit condițiile legale. Conducerea biroului, susțineau ziarele, ar fi luat mită. Apoi s-a scris că din cauza fluxului de refugiați din 2015, angajații biroului nu ar mai fi făcut față și ar fi acționat superficial și irresponsabil, dând dovadă de neglijență în serviciu. Șefa biroului a contestat toate acuzațiile, recunoscând doar că nu a mai făcut față situației, fiind copleșită de numărul mare de solicitanți. Într-o altă știre legată de acest scandal se spune că printre cei care au obținut dreptul de ședere în Germania s-ar afla 80 de islamiști care constituie un pericol real la adresa siguranței naționale. Citând duminică surse ale Serviciului de Informații Interne, mass media a relatat că în urma verificării a 18.000 de aprobări de ședere s-a constatat că cel puțin 46 de persoane pot fi suspectate de terorism islamist. Cazurile investigate de serviciul secret cuprinde perioada din anul 2000 până în prezent. Tot duminică a relatat ziarul Bild am Sonntag că Angela Merkel ar fi fost informată deja anul trecut asupra situației din Bremen. Fostul șef al Oficiului Federal pentru Migranți și Refugiați, Frank-Jürgen Weise, ar fi informat-o pe Merkel de două ori asupra greutăților și situației din cadrul oficiului. Mai mulți politicieni, inclusiv ai Uniunii Creștine Democrate, s-au pronunțat acum pentru investigarea problemei de către o comisie de anchetă a Bundestagului. Instituirea unei comisii parlamentare, a declarat luni într-un interviu radio politicianul creștin democrat Philipp Amthor, ar dispersa și teoriile conspiraționiste răspândite de către Partidul Naționalist Autoritar, Alternativa pentru Germania. Unii reprezentanți ai acestui partid eurosceptic de dreapta susțin, între altele, că formațiunile tradiționale facilitează migrația cu scopul subminării apusului creștin. Pentru o anchetă parlamentară s-a pronunțat și Partidul Liberal. Partidul stângii și cel ecologist consideră că problema poate fi rezolvată și în cadrul unor ședințe ale Comisiei Parlamentare pentru Probleme Interne. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Absolut pasionantă povestea noului nume, Pandora în 2016, cel de-al doilea volum din tetralogia napoletană de Elena Ferrante, celebra autoare italiană ce se ascunde după pseudonim și care narează la persoana întâi din numele Elene Greco, alias Lenucia sau Lenu. Cu neputință de a repovesti cele aproape 500 de pagini ale romanului, în care personajele intră în viața de adulți, Lila măritându-se la 16 ani cu nesuferitul de Stefano, Lenu urmând liceul, apoi facultatea și chiar ajungând să-și publice primul roman, Ada, Gigliola, Carmen, Pinuccia și alte fete logodindu-se sau rupând logodna, Antonia, Enzo, Gino și alți băieți din cartier fie plecați la armată, fie, în cazul lui Nino Saratore, dându-se în dragoste cu o femeie măritată, cum făcuse și taică-su cu ani în urmă. Nimic nu-i scapă ochiului atent al Lenuciei. Când începea transformarea aceasta? Odată cu munca domestică? Cu sarcinile? Cu loviturile? Lila se va transforma în nunția, terorizată de ideea că prietena sa genială, acum tânără nevastă, e condamnată să pregătească cina, să facă curățenie în casă, să se uite la televizor cu sonorul scăzut ca să nu deranjeze. Atât că Lila nu și-a spus ultimul cuvânt în materie de libertate individuală, iar pasiunea ei ilicită pentru Nino Saratore, altminteri iubirea secretă a Lenuciei, cu care va face și un copil, dă măsura nebuniei sale. Și nu suntem decât la jumătatea tetralogiei napoletane, când în scena finală a cărții își face apariția Nino Saratore, luând cuvântul din public la lansarea romanului Lenuciei, ceea ce ar putea însemna începutul unei noi povești. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii, Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
În luna mai au fost înregistrate cele mai multe cazuri de rujeolă de până acum, 26 la număr, anunță Ministerul Sănătății. În total sunt 28 de cazuri confirmate și suspecte. Dintre acestea, 6 sunt de import, 5 din Ucraina, iar unul din România. Doar două cazuri de import a fost de ajuns ca infecția să se răspândească rapid pe întreg teritoriul țării. 21 dintre bolnavi sunt de etnie romă. Persoanele afectate, majoritatea cazurilor, nu sunt imunizate cu nicio doză de vaccin împotriva rujeolei. Centrul de achiziții publice în sănătate va avea mai multe împuterniciri. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale propune guvernului extinderea atribuțiilor acestuia, oferindu-i teren de procurare a medicamentelor, dispozitivelor medicale și pentru instituțiile departamentale, cele de asistență socială, de recuperare și reabilitare. În 2017, directorul Institutului de Medicină Urgentă, Mihail Ciocanu, a obținut venituri salariale de peste 396.000 de lei sau aproximativ 33.000 de lei pe lună. Pentru aceasta, managerul a trebuit să acumuleze mai multe joburi. Cei mai mulți bani însă i-a primit din activitatea de director al institutului, peste 282.000 de lei. Salariul acestuia a fost cu 114.000 de lei mai mare în comparație cu cel din 2016. Legea antifumată a intrat în vigoare acum 2 ani și jumătate, iar în această perioadă legiuitorii moldoveni au reușit să o modifice de 4 ori, făcând-o mai relaxantă și convenabilă fumătorilor. În special, au devenit mai permisive regulile privind fumatul pe terase, dar și consumul de țigări netradiționale, cum ar fi cele electronice. De asemenea, deputații moldoveni au mânat pentru 2019 adoptarea prevederii care interzice plasarea chioșcurilor de țigări mai aproape de 200 de metri de instituțiile de învățământ și cele medicale.
A fost sumarul Sănătate Info. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție. Oana Serafim și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.